Tak, fordi at jeg måtte komme her i dag og være sammen med jer i jeres skønne, varme kirke. Tak for den skønne lovsang. Jeg kan forstå, at der er mange af jer, der faktisk kender, eller nogle af jer, der kender Ivar Larsen, og allerede kender en del til Wycliffes arbejde, så det kan være, at meget af det, jeg siger, bliver gentagelse. Men det er rigtig spændende. Det er sjældent, at jeg kommer ud, og der er nogen, der sådan kender til arbejdet allerede. Ja, men for mig, der startede det i 2010, hvor jeg var frivillig på Lausanne-kongressen i Cape Town i Sydafrika. Det er en stor international, global kongres om evangelisation. Og der fik jeg stukket sådan en lille bog i hånden her, der står Bibel udenpå. Og jeg tænkte, ej, hvor dejligt, en lille Bibel. Dem blev der jo også delt mange ud af. Men da jeg så åbnede den, så blev jeg bare ramt lige i maven af de her blanke sider. Fordi den er simpelthen helt tom, den her Bibel. Og det var folk fra en organisation, der hedder Wycliffe, som delte dem her ud. Og de her blanke sider, de symboliserer altså, at der er virkelig mange mennesker i verden, som ikke har en Bibel, som giver mening for dem. Den kunne lige så godt være helt tom, fordi den er ikke på et sprog, som de forstår. Skal jeg lige se her, om jeg kan få tændt den her. Jeps. Der er altså 7.300 sprog i verden. Rigtig mange sprog. Og hele Bibelen er oversat til 736 af dem. Mange andre er der måske dele, der er oversat indtil videre. Men der er altså stadigvæk 1.286 sprog, som fuldstændig mangler noget som helst, at der ikke er noget arbejde i gang, og der er ikke nogen dele af Bibelen, der er oversat endnu. Og det dækker altså over 99,8 millioner mennesker, som stadig venter på at høre fra Gud på deres modersmål. Og det er vi nogen, der rigtig gerne vil gøre noget ved. Og jeg er nu en del af den her organisation, der hedder Wycliffe. Og Wycliffes vision er, at alle mennesker i verden skal have adgang til Guds ord på deres modersmål. Fordi når vi kan læse Bibelen på vores modersmål, så forstår vi den meget bedre, selvfølgelig rent intellektuelt, fordi vi er rigtig gode til vores modersmål. Men det rammer også bare vores hjerte på en helt anden måde, end et fremmedsprog gør, og vi oplever, at Gud rent faktisk taler vores sprog. Og det vil sige, at han er ikke bare en fremmed Gud eller en hvid mands Gud, men han er vores Gud. Og jeg har hørt et vidnesbyrd fra en kristen, som fik mulighed for at læse Bibelen på sit eget sprog for første gang. Og hun beskriver det sådan her. At læse Bibelen på et fremmed sprog var som at spise en banan med skrald på. Men Bibelen på mit eget sprog er som at spise en skrællet banan, sød og blød, og jeg kan slet ikke få nok. Så det gør altså virkelig en forskel. Jeg vil lige præsentere mig selv en lille smule, og hvordan jeg passer ind i det her, så vil jeg gerne fortælle jer lidt mere om hvad det er, Wycliffe arbejder med helt konkret. Men jeg er født i Aarhus, og så har jeg tilbragt 9 år af min barndom i Armenien. Der arbejdede mine forældre. De var udsendt af Dansk Armeniermission fra 1994 til 2003. Og Armenien er et meget gammelt kristent land, det første, som optog kristendommen som statsreligion i år 301. Og mine forældre var så dernede for at arbejde sammen med den armenske kirke og hjælpe dem med at komme på fode, efter den havde været lukket ned under hele sovjettiden. Og min søster og jeg, vi gik så på en international amerikansk skole, og jeg fik helt sikkert en smag for sprog og kultur der. Så er jeg kant mag i fransk, og da jeg begyndte at læse fransk, så vidste jeg ikke sådan helt, hvad jeg ville med det, men jeg tænkte, det kunne måske blive praktisk en dag, fordi at der er rigtig mange lande i Afrika, hvor man taler fransk. Og nu er jeg jo så på vej til et af dem, så det passer meget godt. Jeg stiftede jo som sagt bekendtskab med Wycliffe i 2010, og så tænkte jeg bare, det er jeg nødt til at være med til det her. Og det gik op for mig, at Wycliffes arbejde handlede om 2 af mine yndlingsting, nemlig Bibelen og sprog, i den rækkefølge selvfølgelig. Og det tog mig godt nok et stykke tid, men så i 2020 besluttede jeg mig så endeligt for at springe ud i det her, så jeg ansøgte om at blive medlem af Wycliffe Danmark, det vil sige, de godkendte mig til senere udsendelse, og så i 2021 tog jeg til Canada, hvor jeg læste en kandidat i lingvistik og oversættelse på noget, der hedder Canada Institute of Linguistics. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så er lingvistik bare et fint ord for sprogvidenskab. Men det var altså en uddannelse, som er målrettet det her arbejde med bibeloversættelse og indeholder altså både lingvistiske fag og teologiske fag. Og jeg blev færdig her til jul, og nu er jeg så ved at gøre klar til at flytte til den demokratiske republik Kongo til næste år for at være en del af bibeloversættelsesarbejdet der. Og jeg sendes jo så ud af Wycliffe Danmark og Aarhus Valgmenighed, som er min sendende kirke. Ja, det var en lille smule om mig, men nu vil jeg gerne fortælle om... der er lidt ekstra klik her. Sådan. Den hopper vi lige over. Sådan. De forskellige ting, som udgør Wycliffes arbejde, der er sådan fire hovedområder, groft sagt. Og det er sprogudvikling, modersmålsundervisning, bibeloversættelse, det giver lidt sig selv, og så bibelbrug. Og hvis vi starter med sprogudvikling, så lad os tage Bila-folket i den østlige del af den demokratiske republik Kongo som eksempel. Det er et folk, som består af 98.000 mennesker, som altså har Bila-sproget som modersmål. Og de er i gang med at oversætte Bibelen til Bila for første gang. Og her på billedet kan I se nogle af dem, der er involveret. Over til venstre er det Fred og Tit og Dieudonné, de er bibeloversættere, og så François herover til højre, han arbejder med modersmålsundervisning. Og jeg mødte dem, da jeg var på besøg i DR Kongo her i februar. Men bilasproget har altså aldrig før været nedskrevet, det vil sige, det er et sprog, som tales af 98.000 mennesker som deres modersmål, men der er ikke nogen standardiseret retskrivning. Det er aldrig før blevet brugt på skrift, der er ikke nogen skriftlige materialer, og der er ingen, der kan læse og skrive på Bila endnu. Så det betyder altså, at første skridt i sådan et bibeloversættelsesprojekt, det er sprogudvikling. Og især så gælder det om at starte med at udforme et skriftsprog. Og det foregår sådan, at et team fra Bila-folket, som dem her på billedet, de arbejder sammen med en lingvist om at analysere deres sprogs lydsystem, sådan at de kan lave et alfabet, som er læsevenligt og giver mening. Det her med at analysere sprogs lydsystem, det er ekstra spændende nogle steder, især i Afrika, der er der rigtig mange sprog, som er tonesprog. Det ved jeg ikke, om I kender noget til. Det giver lige en ekstra komplikation. Det betyder, at det ikke kun den række af vokal- og konsonantlyde, der udgør et ord, som ligesom giver det mening, men også den melodi eller tone, som man siger ordet med. Jeg fik et rigtig godt eksempel fra Bila-teamet her på deres sprog. Der har de fire ord, som kun adskilles af den melodi, man siger det med. Så vi har kaka, 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 og så til sidst kaka. Og det er altså fire forskellige ord, betyder fire vidt forskellige ting. Det første, det betyder noget med at tvinge en vej åben. Det andet ord er en klase bananer. Det tredje ord, det er den lyd, som et træ eller en hytte laver, når det skal lige til at vælte. Og det fjerde ord, det betyder så proter. Det er rigtig vigtigt at analysere tonesystemet for at finde ud af, om det skal markeres, om tone skal markeres i skriftsproget, eller om det kan lade sig gøre og undlade det. Jeg tror, at tonesystemet i bilasproget er så kompliceret, at de nok skal markere et eller andet. Men det er de ved at finde ud af. Næste skridt, når at et skriftsprog er helt fastlagt, det er jo selvfølgelig, at Bila-folket skal have mulighed for at lære at læse og skrive på Bila. For det kan jo være lige meget med et skriftsprog, hvis der ikke er nogen, der bruger det, og det kan også være lige meget med en bibel, hvis der ikke er nogen, der kan læse den. Så her går det altså ud på at udarbejde undervisningsmaterialer i forskellige niveauer og træne undervisere, som så kan undervise Bila-folket i at læse og skrive deres sprog. Og så skal der selvfølgelig udgives en masse læsemateriale ud over Bibelen på forskellige niveauer, sådan at folk har noget at øve sig i, og også noget til at motivere dem til at læse, så de kan få adgang til de her materialer. Ja, det var ganske kort om sprogudvikling og modersmålsundervisning. Og her vil jeg gerne stoppe op et øjeblik, fordi de her to ting er en rigtig vigtig del af forarbejdet for at kunne lave en bibeloversættelse af høj kvalitet. Men jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at det er noget arbejde, som også har utrolig stor betydning i sig selv. Ofte så arbejder vi jo med minoritetsgrupper. Det er små nationer, som er blevet marginaliseret af større nationer og større sprog. Og så betyder det altså enormt meget for dem, når de får et skriftsprog, og for eksempel står med en ordbog over deres sprog i hånden. Det er ligesom et håndgribeligt bevis på, at deres sprog er et rigtigt sprog på lige fod med for eksempel fransk, engelsk eller spansk. Så det er noget, der virkelig opbygger deres identitet og også viser dem, hvor dyrebare de er i Guds øjne og i vores øjne. Og de fleste steder er det også sådan, at undervisning i skolen foregår på det officielle sprog, som børnene ofte ikke taler. Jeg var på et tidspunkt på besøg i det østlige Tchad, hvor Wycliffe har et modersmålsundervisningsprogram. Og den Wycliffe-medarbejder, som jeg boede hos, det er Eunice her til venstre på billedet, hun havde en hushjælp ved navn Halime, og det er hende til højre. Og Halime er af Masalit-folket. Og et af mine yndlingsminder fra det besøg, det var en formiddag, hvor jeg sad sammen med Halime på en måtte ude under et træ, og vi sad og ordnede blade til sovsen. Og hun kunne meget få ord fransk, og jeg kunne slet ikke noget Masalit. Så vi hyggede os med at udveksle ord for husdyr på fransk og Masalit ved hjælp af fakter og lyde, som for eksempel mu og bæh og så videre. Og det var enormt hyggeligt. Men det gik jo op for mig, at Halimes skolegang var foregået udelukkende på fransk. Og når man ser, hvor lidt fransk hun rent faktisk kunne, så kan man jo godt gætte sig til, hvor lidt hun havde haft mulighed for at få ud af sin skolegang. Hvis et sprog derimod kan læses og skrives, så kan man også indføre det i skolerne. Børn kan få lov til at lære at læse og skrive på deres eget sprog først. Og det betyder enormt meget for deres succes, at de ligesom kan starte med det, som de kender. Så oftest klarer de sig også bedre i skolen generelt og får bedre muligheder fremover i livet. Så det er altså også noget, som kan være med til at løfte folk ud af fattigdom. Ja, samtidig med, at folk de lærer at læse og skrive på deres sprog, så går oversætterne så i gang med at oversætte Bibelen til Bilasproget. Og selve oversætterteamet er altid mennesker, som taler sproget som modersmål. Og de arbejder så sammen med en oversættelseskonsulent, som kommer udefra. Det kan være en Wycliffe-medarbejder for eksempel, som coacher dem og kvalitetssikrer deres oversættelse sammen med dem. Det var også Ivar Larsens arbejde. Og det er jo så konsulenten, der har kendskab til grundsprogene, altså græsk og hebraisk. Så behøver oversætterne ikke at have det. Men under mit besøg i Kongo, der var der en 2 ugers workshop i gang, hvor der var teams fra 4 forskellige sproggrupper, som kom sammen for at have et oversættelsesworkshop. Og opbygningen af den her workshop giver et godt billede af, hvordan hele processen så ud. De deltagende teams havde allerede været igennem et workshop, som handlede om Ruths bog, og nu skulle de så i gang med Jonas' bog. Og det er meget almindeligt, at man starter med en lidt kortere, lidt nemmere bog, sådan at oversætterne lige kan få øvelse i, hvordan ser hele processen ud, og hvordan er det lige, det foregår. Så den første dag gennemgik de bogens historiske baggrund og læste den igennem grundigt flere gange i flere forskellige oversættelser, både fransk og swahili. Så de oversætter altså på baggrund af en eksisterende oversættelse på et sprog, som de forstår. Og så har konsulenten så kendskabet til græsk og hebraisk, som sagt. Anden dag, hvor jeg kiggede med, og hvor jeg tog det her lidt ubehjælpelige billede, der fik de så undervisning omkring oversættelse af kulturelle begreber i Jonas' bog, og hvad de ligesom skulle være opmærksom på, når de oversætter dem. Og det drejede sig især om den måde, ninevitterne omvendte sig på. Så det var noget med sæk og aske, som måske ikke sådan umiddelbart, man ikke umiddelbart forstår, hvad de mener, hvis man ikke lige kender det. Så de talte om, hvilke tilsvarende ting de gør i deres kultur, om det var noget, de kunne bruge i oversættelsen eller ej. Der var et af teamsene, der delte, at hjemme hos dem, der tager man et ræb, og så trækker det igennem mudderet, så det bliver helt sort. Og så hænger det om halsen, som tegn på, at man er i sorg. Og der var en anden gruppe, der fortalte, at de tager saften fra en frugt. Det er noget med, at saften bliver sort, når det kommer i kontakt med ilt. Så smører man den her sorte frugtsaft i ansigtet som tegn på, at man er i sorg. De næste dag så skulle de så igennem eksegese, altså analyse og fortolkning af de enkelte kapitler, tale om nogle af de tekniske ting med det computerprogram, som de bruger til at arbejde med, de ressourcer, de har adgang til, hvordan man skriver introduktion, vælger billeder og alt sådan noget. Og de sidste dage skulle så gå med gruppearbejde og konsulenttjek. Så efter sådan en workshop, så har de en klæde, og de går hjem til deres landsby, og så tester den her klæde på de andre for at se, er det klart, er det tydeligt, hvad er det, de får ud af den her tekst. Så tilpasser de så teksten, oversættelsen, baseret på feedback, og mødes os igen selvfølgelig med oversættelseskonsulenten. Så det er først, når en bog er blevet godkendt af en oversættelseskonsulent, at den kan udgives, og man udgiver dem selvfølgelig efterhånden, som de bliver færdige, så at folk hurtigst muligt kan få i hvert fald noget af Guds ord imellem hænderne på deres modersmål. Og når de så til sidst får udgivet hele Bibelen, så holder de en kæmpe fest for at indvie den. Ja, den sidste del af Wycliffes arbejde, som også er virkelig vigtigt, det er det her med bibelbrug. Vi ved jo godt, at bare fordi at et folk kan læse og skrive, og at de har en bibel på deres modersmål, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at de bruger den. Og vores mål er jo ikke at lave en bog, som kan stå på en hylde og samle støv, men det er, at menneskers liv skal forvandles af Gud igennem hans ord. Så derfor så er det enormt vigtigt, at være opmærksom på folks behov, de måder, de kommunikerer på, og de kunstarter, som de bruger i hverdagen. Og der kan være rigtig mange forskellige forudsætninger, der gør det nemmere eller sværere for folk at komme til at bruge Bibelen. Noget, som jeg ikke lige selv havde tænkt over umiddelbart, det kan være Bibelens udseende. Der kan være forskellige krav til, hvordan en hellig bog skal se ud, for at den ligesom anses som troværdig forskellige steder i verden. Og en af mine undervisere i Canada fortalte historien om en kvinde i et muslimsk samfund, som var blevet kristen, og hun havde taget en helt almindelig bibel med hjem, og hendes mand havde så brændt den med det samme. Men så blev der udgivet en bibel, der var sådan indbundet i grønt læder og så med noget guldudsmykning på forsiden, som svarer lidt til, hvordan Koranen er designet mange steder. Så hun fik et eksemplar med hjem og begyndte at læse i den, og da hendes mand spurgte, hvad det var, hun læste i, så sagde hun, at det var en bog om profeterne. Og det er jo ikke forkert. Og han blev nysgerrig, og de begyndte at læse i den sammen. Og nogle måneder senere, så blev manden også kristen. Så det kan være nogle helt lavpraktiske ting, som man skal være opmærksom på, for bare at gøre det så nemt som muligt for folk at komme til at bruge Bibelen. Ja, det var bare en lille introduktion til Wycliffes forskellige arbejdsområder, altså sprogudvikling, modersmålsundervisning, bibeloversættelse og bibelbrug. Så nu vil jeg lige til sidst fortælle lidt mere om det arbejde, som jeg er på vej ud i den demokratiske republik Kongo. Kongo er et kæmpe land med over 92 millioner indbyggere, og der tales 208 forskellige sprog. Hele Bibelen er oversat til 42 af dem, så der er altså stadigvæk masser af arbejde at gå i gang med. Fransk er det officielle sprog, og så er der fire andre regionale sprog. Og lige nu der mangler de lingvister i det østlige Kongo, og de drømmer om at opbygge et team af lingvister, både udlændinge og lokale kongolesere, som kan være med til at udarbejde skriftsprog til de mange folk, der gerne vil have en bibel på deres modersmål, til at beskrive grammatikken og understøtte bibeloversættelsesteamsene, når de støder på sproglige tvivlsspørgsmål. Så det er det, jeg skal ned og være en del af, altså at opbygge det her team og være en del af det team. Og jeg håber på at kunne rejse i begyndelsen af 2025, og er meget spændt på det. Men min opgave lige nu, det er jo så at finde mennesker, der gerne vil støtte mig, støtte mit arbejde økonomisk og med forbind. Det er jo sådan med de fleste missionsorganisationer, at organisationen sørger for at samle penge ind, og så aflønner de deres medarbejdere. Men i Wycliffe er det altså missionæren selv, der skal sørge for finansieringen. Så det er ulønnet arbejde, og jeg skal så finansiere det ved hjælp af privatpersoner og kirker, der støtter mig med et månedligt eller årligt beløb. Og på nuværende tidspunkt, der har jeg cirka 30% af det, jeg skal bruge for at komme afsted. Og når jeg er på 100%, så kan jeg rejse. Al økonomisk støtte går gennem Wycliffe Danmark og fradragsberettiget. Og hvis der er nogen af jer, der kunne tænke jer at tage del i det her arbejde, enten økonomisk eller med forbønd, så er I meget velkomne. Jeg har nogle bedekort med, som ligger på et bord derovre. I er velkommen til at tage af. Der ligger også nogle brochurer med mere om Wycliffes arbejde. Og så har jeg også en seddel med, den har jeg faktisk glemt at lægge derover, men det gør jeg her efter gudstjenesten. Der kan I eventuelt tilmelde jer mit nyhedsbrev, eller Wycliffes nyhedsbrev, hvis I har lyst til at følge med på den måde. Ja, det var sådan informationsdelen. Så nu har jeg lyst til at dele nogle tanker med jer omkring Jesu bespisningsunder, som jeg sådan har mediteret lidt over her de sidste dage. En virkelig velkendt historie, som I sikkert har hørt virkelig mange gange, men også en virkelig vigtig pointe, synes jeg, som jeg i hvert fald selv har brug for at blive mindet om igen og igen. Så lad os lige læse den sammen her. Ups, der var det der. Sådan der. Jeg læser beretningen fra Markus evangeliet kapitel 6, vers 30-44. Og der står: apostlene samledes igen hos Jesus og fortalte ham om alt det, de havde gjort, og alt det, de havde lært folk. Og han sagde til dem: kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt. For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise. Så sejlede de i båden ud til et øde sted for at være alene. Men mange så dem tage afsted, og de genkendte dem, og fra alle byerne strømmede folk sammen til fods, og de nåede frem før dem. Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem, for de var som får uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting. Da det allerede var blevet sent, kom hans disciple hen til ham og sagde: stedet her er øde, og det er allerede sent. Send dem bort, så de kan gå hen til gårdene og landsbyerne her omkring og købe sig noget at spise. Men han svarede dem: giv I dem noget at spise. De sagde så til ham: skal vi gå hen og købe for 200 denarer brød, så vi kan give dem noget at spise? Men han sagde til dem: hvor mange brød har I? Gå hen og se efter. Og da de havde gjort det, sagde de: 5, og så 2 fisk. Og da de havde gjort det, så sagde han, at de skulle få alle til at sætte sig ned gruppevis i det grønne græs, og de slog sig ned i klynger, nogen på 100, andre på 50. Og han tog de 5 brød og de 2 fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav sine disciple dem, for at de skulle dele ud til folk. Også de 2 fisk delte han ud til alle. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede stykker sammen, også af fiskene, 12 kurve fulde. Det var 5.000 mænd, der havde spist. Wow. En gang, da jeg var omkring 10 eller 12 år gammel, der var jeg med min familie ude at besøge en gammel borgeruin, der hedder Ambert. Den ligger ikke så langt fra hovedstaden Jerevan, som vi boede i Armenien, og I kan se det på billedet her. Og jeg gik lidt rundt for mig selv, og så fandt jeg en lille blomst, som jeg synes var så utrolig smuk. Jeg tror måske, den var lilla, men jeg kan bare huske, hvor smuk den var. Det var ligesom en gave fra Gud. Så jeg plukkede den, og jeg gik lidt med den i hånden, og jeg satte mig i et af ruinvinduerne og kiggede ned over dalen. Og jeg var bare så glad for den her blomst, men jeg følte en tilskyndelse til at give den tilbage til Gud, også fordi den bare var så smuk. Og jeg kom frem til, at den bedste måde, det måtte være at give slip på den og lade den blive båret af vinden. Så det gjorde jeg. Jeg gav slip. Og i det øjeblik, så var der så et vindstød, der tog den her blomst, så den bare blev snoret rundt rigtig hurtigt, mens den dalede ned mod bunden af dalen. Og det var et utroligt smukt syn, og jeg mærkede et sus af begejstring. Og det blev for mig et meget enkelt og konkret billede på, hvordan Gud tager det, som vi giver ham, og gør det til noget endnu smukkere. Og det er også det, jeg elsker ved den her historie om de 5 brød og de 2 fisk, som brødføder 5.000 mand foruden kvinder og børn. Og det første, jeg lægger mærke til, det er, at disciplene, de fokuserer på det, de ikke har. Altså, skal vi gå hen og købe for 200 denar brød, så alle de her folk kan få noget at spise? Og jeg har læst mig til, at en denarius svarede til en dagløn, så 200 af dem var jo en kæmpe sum, og nok meget mere end disciplerne havde. Så det, de mener, var, vi har slet ikke det, der skal til for at dække det her behov. Så er der også de logistiske problemer, selv hvis de havde så mange penge, altså hvordan skulle de få båret alt det brød tilbage til folkemængden, og det var simpelthen bare, det var ikke noget, de kunne løse. De måtte hellere lade nogle andre tage sig af det, send folkene væk, så måtte de selv finde ud af det. Så de tænker slet ikke på den smule brød og fisk, som de har. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi hvad var det til så mange? Men Jesus vil ikke bare sende problemet videre til nogle andre. Han siger, giv I dem noget at spise. Han fokuserer på det, som de har, nemlig 5 brød og 2 fisk. Og i hans hænder, der bliver det nok. Der er nok til hele skaren, til at Jesus og de 12 disciple kan spise sig helt med det. Og der er endda 12 kurve fulde af brød tilbage til over, som de kan tage med til de næste dage. Så Jesus fokuserer på det, vi har, og ikke det, vi ikke har. Så hvad har I, siger han. Gå hen og se efter. Så hvis vi giver os selv det lidt, vi har til Jesus, så kan han gøre med det mere, end vi nogensinde kunne forestille os. Og det synes jeg bare, vi kan tage som en kæmpe opmuntring så, i det, vi står i. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg tænker nogle gange, at en anden kunne være meget bedre til det her end mig. Så tænker jeg måske, at jeg er ikke ekstrovert nok, eller jeg er ikke organiseret nok, eller initiativrig nok, osv. Men Jesus siger, giv mig det, som du har. Og jeg øver mig i at stole på, at han kan gøre endnu mere med det, end jeg kan forestille mig, og jeg øver mig også i at blive ved med at give det til ham. For hvor er det nemt bare at holde fast i det, når man tænker, at det alligevel ikke er nok. Hvad er det for nogle behov, vi ser omkring os og i verden? Og hvad er det, vi har, som vi kan give til Jesus, som han kan bruge til at stille de behov med, i stedet for bare at lade en anden gøre det? I Jesu hænder, der er det nok. Så lad os frimodigt give det til ham, selvom at det føles så meget lidt, og forventningsfuldt se, hvad han kan gøre med det. Den anden ting, som jeg lægger mærke til, det er det kollektive aspekt. Jesus spørger disciplene sammen, hvad har I? Og det tror jeg også er et vigtigt aspekt at få med. Vi er ikke bare individer, der har hver vores ressourcer. Vi er Jesu Kristi kirke. Vi er et legeme med mange lemmer, som Paulus beskriver det. Vi er ikke bare hver især alene om at give det, som vi har til Jesus. Altså vores gaver, vores ressourcer, vores tid og energi. Men når vi alle sammen gør det sammen, så sker der noget helt særligt. Og så er det, at kirken virkelig kan gøre en forskel i verden. Vi giver alle sammen på forskellige måder, og vi modtager også på forskellige måder. Nogle gange så er vi dem, som giver det, vi har, så andre kan spise sig med det, og nogle gange er vi en del af mængden, som får lov til at spise sig med det, fordi at en anden har givet det, de har til Jesus. Og det tager jeg også bare som en kæmpe opmuntring. For mig der betyder det, at det er ikke bare mig, der giver det, jeg har til Jesus og springer ud i det her helt alene for at tjene Gud i den demokratiske republik Kongo helt alene. Men det er noget, vi gør sammen. Jeg er ikke bare en enlig satellit, der flyver rundt i universet. Og du er ikke bare en enlig satellit, der flyver rundt i universet. Vi er en del af vores lokale kirke, og vi er en del af den universelle kirke. Og sammen så tjener vi Gud både i Danmark og ude i verden. Så mit arbejde, det gør jeg ikke alene, men det gør jeg sammen med alle dem, som beder for mig og støtter mig økonomisk og på alle mulige andre måder. De har lige så meget del i arbejdet, som jeg har. Det er vores fælles opgave at nå ud til hele verden. Og sammen så giver vi det, vi har til Jesus, og han gør det til meget mere, end vi kunne forestille os. Så om vi laver gadearbejde her i Danmark eller noget andet, eller om vi støtter gadearbejdet økonomisk eller med forbøn, om vi indre eller ydre missionærer, eller om vi støtter og beder for en missionær og en missionsorganisation, om vi er ledere eller frivillige i kirken og opmuntrer en kristen bror eller søster, eller alt det vi er for vores familie og kollegaer og venner og alle dem omkring os, om de kender Gud eller ej. Så er det alt sammen en del af en større enhed, helhed, som vi er sammen om. Jeg tænker, at Jesus kunne godt bare have skabt mad ud af ingenting til folkemængden, hvis det var det, han ville. Men han ville gøre sit under gennem disciplene. Han ville bruge det, de havde, og han ville også bruge dem. Det var disciplene, som han bad om at få folkemængden til at sætte sig, så der ikke skulle blive kaos. Og det var også disciplene, der fik lov til at dele maden ud til de mange mennesker. Gud vil arbejde sammen med os for at nå ud til hele verden på så mange forskellige måder og med alle de forskellige ressourcer, vi har. Han siger, gå ud i verden og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det er et arbejde, som vi er kaldet til ind i sammen. Men det lyder også som en kæmpe opgave. Men beretningen om bespisningsunderet viser os, at Jesus ser på det, vi har, og ikke det, vi ikke har. Og han kan gøre store og smukke ting med det, når vi giver det til ham sammen. Den sultne folkemængde i beretningen, de får alt det brød, de kan spise på den her dag. Men som der så skrevet, mennesker skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Guds ord, det er vores daglige åndelige brød, og det skal vi også have delt ud af til hele verden. En af de måder, vi kan gøre det på, det er gennem Bibels oversættelse, så alle kan få adgang til Bibelen på deres modersmål. Og der arbejder vi sammen med kirkerne og de kristne over hele verden. Kirken i den Demokratiske Republik Kongo har måske ikke den samme adgang til uddannelse, som vi har. Til gengæld så er de selv eksperter i deres modersmål. De udpeger et team, der bidrager deres tid og energi og modersmålsintuition til at oversætte Bibelen til deres modersmål. Og vi kan så bidrage med forskellige faglige ekspertise, som de måske ikke har adgang til. For eksempel teologisk ekspertise, kendskab til grundsprogene, sprogvidenskabelig ekspertise, IT osv. for at støtte op om det arbejde. Det er noget, vi gør sammen. Og ved I hvad? Vi bliver faktisk også velsignet tilbage af det her bibeloversættelsesarbejde. Bibeloversættelse er jo utrolig vigtigt for de enkelte mennesker og folkeslag, der får adgang til Bibelen på deres eget sprog. Men det er også en berigelse for den universelle kirke. Lederen af Wycliffe UK, han hedder Eddie Arthur, og han skriver det sådan her. Hver gang et nyt sprog og en ny kultur lægger krop til Guds budskab, åbenbares nye sider af Guds væsen. Ting, som virker uklare på et sprog, kan blive krystalklare på et andet, og Guds folk kan se mere af Gud, hver gang Bibelen oversættes. Og her til sidst har jeg lyst til at fortælle jer en lille historie, som jeg synes illustrerer den pointe rigtig godt. Og det er historien om Lee, som var oversættelseskonsulent blandt de folket i Cameroon. En nat i en drøm, der tilskyndede Gud lige til at se lidt nærmere på ordet for at elske på de sproget. Lige og hans kone havde efterhånden lært, at udsagnsord på de sproget, de har tre endelser, i, ar og u. Men ordet for at elske, der var de kun stødt på de to endelser, i og ar, så hvorfor ikke u? Næste dag, der spurgte Lige så oversættelseskomiteen, kan I dvige jeres kone? Ja, sagde de. Det ville betyde, at man havde elsket sin kone, men at kærligheden var forsvundet. Så spurgte han, kan I dvare jeres kone? Ja, sagde de. Den slags kærlighed var afhængig af kronens handlinger. Så længe hun var tro og tog sig godt af sin mand, så ville hun være elsket. Kan I dvue jeres kone? Spurgte han så. Og så grinede de alle sammen. Altså, selvfølgelig kunne de ikke det. Altså, så skulle du jo blive ved med at elske din kone, uanset hvad hun gjorde. Selv hvis hun aldrig hentede vand til dig, eller lavede mad til dig, eller selv hvis hun var der utro, så må du blive ved med at elske hende. Ej, de ville aldrig sige du. Den slags kærlighed, den findes simpelthen ikke. Så sad lige lidt stille og tænkte på Johannes 3,16, og så spurgte han dem, kunne Gud du mennesker? Og så blev der helt stille i nogle minutter, og så begyndte tårerne at trille ned af kinderne på de her mænd. Og de svarede så til sidst, altså ved du hvad det ville betyde? Det ville jo betyde, at Gud blev ved med at elske os igen og igen, årtusind efter årtusind, mens vi hele tiden afviste hans store kærlighed. Han er nødt til at elske os, selvom vi har syndet mere end nogen anden. Så et enkelt vokalskifte ændrede hele betydningen fra, jeg elsker dig på grund af det, du gør, til jeg elsker dig på grund af den jeg er, og det er der ikke noget som helst, der kan ændre ved. Og det her lille ord ledte til stor forvandling blandt de folket, som mødte den her store kærlighed for første gang, og nu kan læse, således duede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og jeg tror også, at det ord kan berige og forny vores forståelse af Guds store kærlighed til os. Skal vi bede sammen? Far, tak for din kæmpe store kærlighed til os, som er så stor, at vi slet ikke kan forstå den. Og for din store kærlighed til alle mennesker. Tak fordi, at du kalder os til dig. Og tak fordi, du også kalder os ind i dit arbejde. Ind i at arbejde sammen med dig om at nå ud til hele verden med din store kærlighed. Jeg beder om, at du vil åbne vores øjne for de behov, som du gerne vil møde sammen med os. Og jeg beder om, at du vil vise os, hvad det er, vi har, som du kan bruge. Vi ligger os selv med alt, hvad vi er og har over i dine gode hænder, og vi stoler på, at du vil gøre noget smukt ud af det. Tak fordi, at du er sammen med os i det, og tak fordi, at vi er sammen som brødre og søstre i det. Amen.